Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 27-iyul, chorshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz Xodbir sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan soat kechqurun 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosida efirdamiz. Afg'onistonda kechqurun 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham tinglashingiz mumkin. Bugungi dasturimizda.
Turkiyada yashovchi o'zbek sportchi Barno Safar Afg'onistonga tashrif buyurib, rasmiylar va yoshlar bilan muloqotda bo'ldi.
Afg'onistonda uncha ko'p sport qilgan qizlar yo'q, dastak berilmaydi qizlar. Yana erkaklar yana bir shaklda o'zlari topib bilsa qilibdilar.
Ko'plab davlat to'ntarishlarini boshdan kechirgan jamiyat ikkiga bo'linganiga qaramay, namoyish xalqning bu masalada birdam ekanligini ko'rsatdi. Erdo'g'onga qarshilar va uning tarafdorlari davlat to'ntarishi mamlakat barqarorligiga tahdid ekanligida yakdi.
It's the cleaning of radical Islamic elements, but on the other hand, it is resisting.
Biz favqulodda holatdan xavotirdamiz, chunki bu ma'lum ma'noda erkinligimizni cheklaydi, deydi namoyishda qatnashgan muxolifat a'zosi Sermin Davud.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Qo'shma Shtatlar seshanba kuni Somali poytaxti Mogadisho aeroportiga kiraverishda sodir etilgan ikki bomba xurujini qattiq qoraladi. Al-Qoidaga aloqador Al-Shabab jangari guruhi amalga oshirgan bu zo'ravonlik natijasida kamida 13 odam o'lgan, shulardan 7 nafari BMT qo'riqchilari ekani ma'lum. Guvohlarga ko'ra, bir xudkush bombachi portlovchi modda o'rnatilgan mashinasida nazorat punktidan o'tishga harakat qilgan. Bu birinchi portlash edi. Bir necha soniyadan so'ng esa shu joyga yana bir mashina kelib, boshqa bir jangari mahalliy xavfsizlik kuchlari va Afrika ittifoqi qo'shinlari yonida o'zini portlatgan. On kun oldin Armaniston poytaxti Yerevanda Erebuni tuman politsiya boshqarmasini qo'lga olgan qurollangan muxolif guruh oziq-ovqat, suv, chiroq va uyali aloqasiz qolishiga qaramay taslim bo'lmoqchi emas. Ular o'tgan oy hibsga olingan muxolif harakat yetakchisi Jirayr Sefilyanni ozod etishni talab qilmoqda. Minglab odamlar isyonchilarni qo'llab-quvvatlab shaharda namoyish qilmoqda. Sefilyan qurolga noqonuniy egalik qilish aybi bilan qo'lga olingan. Namoyishchilar shuningdek mamlakat prezidenti Serj Sarkisyan iste'fosini ham talab qilmoqda. Politsiya ularni tarqatishga urinarkan to'qnashuvlarda bir necha odam jarohat olgan, 10 dan ortiq kishi ushlangan. Mahkamani qo'lga olgan isyonchilardan ikkisi otishmada yaralangan. Ularga tibbiy yordam ko'rsatish uchun ichkariga kirgan shifokorlarning garovga olingani aytilmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Qo'shma Shtatlar Xitoy va Filippinning Janubiy Xitoy dengizidagi hududlar yuzasidan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish rejasini olqishlamoqda. Hafta boshida AQSh davlat kotibi Jon Kerri Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi bilan uchrashib, shu mavzuda gaplashdi. Dengizdagi aksariyat hududlarni o'ziniki deb da'vogar qo'shni davlatlar bilan murosa qilishni istamay kelayotgan Pekin da'vosini Gaagadagi xalqaro sud tan olmaganidan so'ng Xitoy Manila bilan masalani muhokama qilishga kelishib olgan. Chorshanba kuni Kerri Filippinda bo'lib, yuqori lavozimli rasmiylar, jumladan mamlakat yangi prezidenti Rodrigo Duterte bilan muloqot qildi. Kerrining matbuot anjumanida aytishicha, dengizdagi hududlarga da'vo qilayotgan barcha davlatlar bir tomonlama yondashuvdan uzoqlashib, tortishuvni diplomatik yo'l bilan, ikki va ko'p tomonlama muzokaralar orqali hal etishi zarur. AQSh sobiq davlat kotibi Hillary Clinton mamlakatdagi yirik siyosiy partiyadan prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatilgan ilk ayol bo'ldi. Saylovlar noyabrda bo'ladi va Clintonning asosiy raqibi respublikachi nomzod Donald Trump. Tadbirkorni mag'lub etish uchun Clinton oldida demokratlarni birlashtirishdek qiyin vazifa turibdi. Clinton nomzodining tasdiqlanishi Amerika uchun tarixiy voqea va tarix Filadelfiya shahrida Demokratik partiya siyezdida bitildi. Shuni ta'kidlash lozimki, bungacha Amerika saylovlarida va xususan hozirgi saylov kampaniyasida kichikroq partiyalardan nomzod ayollar bo'lgan va bor. Biroq Clintonning yirik partiyadan nomzod bo'lishi Amerikada ayol kishining ilk bor prezidentlikka saylanish ehtimolidan nishonadir. Shu kungacha Amerikaning barcha shtatlarida o'tgan partiyaviy saylovlarda Clintonga ovoz bergan delegatlar Filadelfiyadagi qurultoyda ham uni yana bir bor qo'llab-quvvatladi. Clinton ularga Nyu-Yorkdagi uyidan turib teleko'prik orqali minnatdorchilik bildirdi.
What an incredible honor that you have given me. And I can't believe we just put the
Bu sizning ham g'alabangiz, dedi u. Qurultoyda nomzodning turmush o'rtog'i, ikki muddat prezidentlik qilgan Bill Clinton ham so'zga chiqdi.
She's been around a long time, she sure has. And she's sure been worth it.
Hillaryga ovoz berasizlar degan umiddaman. O'z farzandlari, nabiralarining kelajagi haqida qayg'urgan odamlar unga ovoz berishi kerak. Chunki biz kurramizdagi bu buyuk mamlakatda hamisha ertani o'ylab ish qilganmiz. Farzandlaringiz va nabiralaringiz Hillaryga bergan ovozingiz uchun hali sizga rahmat aytadi, dedi Bill Clinton. Birlamchi saylovlarda Hillary Clinton bilan teppa-teng olishgan Bernie Sanders ham ma'ruza qilib, o'z tarafdorlarini noyabr saylovlarida kechagi raqibiga ovoz berishga chaqirdi. Biroq Sandersni qo'llab-quvvatlab kelgan va uning yagona nomzod bo'la olmaganidan xavfsalasi pir bo'lgan delegatlar va saylovchilar o'z noroziligini siyezni tark etish bilan ifoda etdi. Demokratlar siyezdida prezident Barak Obama, vitse-prezident Jo Bayden, vitse-prezidentlikka nomzod Tim Kaine ham so'zga chiqishi kutilmoqda. Clintonning chiqishi esa payshanba kunga rejalangan. Bu o'rtada respublikachi nomzod Donald Trump saylovchilari bilan uchrashmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Turkiyada amalga oshmagan davlat to'ntarishi natijasida prezident Recep Tayyip Erdoğan kadrlarni tozalashga kirishdi. Ayrim kuzatuvchilar fikricha, jarayon islomiy kuchlar o'rtasida hokimiyat uchun kechayotgan kurash doirasida dinning jamiyatdagi rolini oshirishga qaratilgan. Boshqalar so'nggi voqealarni 20-asr boshida Mustafa Kemal Atatürk barpo etgan dunyoviy tuzum davlat paydovariga bolta urish bilan qiyoslamoqda. Yaqinda minglab muxolifat a'zolari va hukmron partiya tarafdorlari Istanbuldagi Taksim maydoniga chiqib, Erdoğanni hokimiyatdan olishga qaratilgan harakatni qoraladi va xalq qudratini namoyish etdi. Ko'plab davlat to'ntarishlarini boshdan kechirgan jamiyat ikkiga bo'linganiga qaramay, namoyish xalqning bu masalada birdam ekanligini ko'rsatdi. Erdoğanga qarshilar va uning tarafdorlari davlat to'ntarishi mamlakat barqarorligiga tahdid ekanligida yakdir. ammo birdamlik hissiga qaramay odamlar orasida norozilik ham sezilmoqda. Ayniqsa favqulodda holat davom etar ekan.
It's the cleaning of radical Islamic elements, but on the other hand, it is resisting.
Biz favqulodda holatdan xavotirdamiz, chunki bu ma'lum ma'noda erkinligimizni cheklaydi, deydi namoyishda qatnashgan muxolifat a'zosi Sermin Dalgich.
They see the situation of the countries that are not secular.
Biz favqulodda holatdan xavotirdamiz, chunki bu ma'lum ma'noda erkinligimizni cheklaydi, deydi namoyishda qatnashgan muxolifat a'zosi Sermin Dalgich. Biz fikrimizni bemalol bildira oladigan va norozilik namoyishlarini tashkil etish mumkin bo'lgan mamlakatda yashashni istaymiz. Yurtimiz shunday bo'lishi kerak, deydi u. Biroq yaqin kelajakda bu maqsadga erishish oson bo'lmasligi mumkin. Namoyishni qo'llab-quvvatlagan hukumat undan Erdo'g'onning qonuniy maqomini yanada oshirishda hamda uning tanqidchilari va xususan sobiq imom va yaqin o'tmishdagi ittifoqchisi Fatulloh Gulanga sodiq odamlarga qarshi qatag'onlarni kuchaytirishda foydalanadi. Erdo'g'onning ta'kidlashicha davlat to'ntarishini Gulan tarafdorlari rejalagan. 17 yildan buyon AQShda yashab kelayotgan arbob esa bu ayblovlarni inkor etadi. Erdo'g'on o'ziga qarshilarni yo'q qilish yoki ovozini o'chirish bilan hokimiyatini mustahkamlamoqda. Mamlakatni islomiylashtirishga qulay muhit yaratmoqda. Bunga qarshi turuvchi kuchlar zaiflashgan. Muxolifat a'zosi, sobiq qonunchi Melda Onur dunyoviy tuzum tarafdori. Davlat to'ntarishiga, tanklarga qarshi chiqqan xalq Turkiyani islomiy davlatga aylantirish siyosatiga ham qarshilik bildiradi, deydi u. Hukumat radikal islomiy elementlarni tozalamoqda, ammo shu bilan birga dunyoviy va demokratik respublika tarafdorlari uchun o'rin qolmayapti, deydi tahlilchi. Unga ko'ra, dunyoviylik Turkiyada chuqur ildiz otgan. Mamlakat musulmon dunyosi va g'arb o'rtasida ko'prik. Bu esa Turkiyaning islomiy davlatga aylanmasligini kafolatlaydi, deydi u. Mintaqaning dunyoviy bo'lmagan davlatlardagi ahvolni xalq ko'rib turibdi. Iroq va Suriya yoki Iron biz uchun hech qachon namuna bo'lmagan. Boshqa tarafdan xalq hech qachon Avropaning liberal turmush tarziga intilmagan, deydi mutaxassis. Ayrim islomchilar bu fikrga qo'shiladi. Erdo'g'on tarafdori va taniqli yozuvchi Hilol Qoplan davlat to'ntarishiga uringanlarga qarshi bosh ko'targan odamlar safida Bosfor ko'prigi ustida u ham tanklar bilan yuzma-yuz kelganligini eslaydi.
This bridge will never be the same for me. People died there. And when I look at it, I mean, I love Istanbul, but...
O'shandan beri bu ko'prikka boshqacha qaraydigan bo'ldim. U yerda odamlar halok bo'ldi. Har safar ko'prikka nazar solganimda Istanbul qiyofasining men uchun batamom o'zgarganligini anglayman, deydi Hilol Qoplan. Turklar davlat to'ntarishlarining mamlakat uchun zararli ekanligini oldi olinmasa, yurtimiz boshiga og'ir musibat tushishini yaxshi tushundi, deydi u.
I think women being in the workforce, all kinds of humans being in the parliament and other places.
Adibaxon kadrlarni tozalash zarur degan fikrda. Islomiy davlat barpo etishga qaratilgan urinishlarni esa jamiyat uchun tahdid deb bilmaydi. Ototurk davridan beri hijobli ayollarning ish topishi qiyin edi. Davlat idoralarida ishlashi man etilgan. Hozir esa o'zimni ancha erkin his qilaman. Vaziyat o'zgardi, deydi u. Ayollar ishlamoqda, parlament va boshqa idoralarda ayollar bor. Bu esa xotin-qizlar o'rtasidagi birdamlikni kuchaytiradi. Huquqlarimizni ilgari suradi. Demak, bu dunyoviylikni kuchaytiradi, deydi Hilol Qoplan. Erdo'g'on hozirgi siyosatni davom ettirsa, Turkiya Eron yoki Saudiya Arabistoniga aylanadi degan taxminlarni esa adiba rad etadi. Biz yaqin sharqning bir qismimiz. Shuningdek, Avropaning bir bo'lagi hammiz. Turkiyaga bir qarang. Naqadar rang-barang jamiyat. Islom ham boshqacha talqin qilinadi. Biz o'zga xos bir davlatmiz, deydi u. Onur Kabi Qoplan ham Turkiya kelajagiga umid bilan qaraydi. Tarix va geografik joylashuvimiz erkinliklarimizni kafolatlashda davom etadi, deydi u. Jada Sayhon, Washington.
Amerikada musulmonlar soni 3.3 million atrofida. Bu jami aholi orasida kichik raqam. Lekin prezidentlik saylovlarida kim g'olib chiqishi noma'lum. Ayrim shtatlarda ular hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Washingtondagi Amerika Islom aloqalari kengashi musulmonlar ovoz beradi 2016 kampaniyasini boshlaganda maqsad 1 million musulmon fuqaroni saylov uchastkalariga olib chiqish edi. Kengashning hukumat ishlari bo'yicha direktori Robert McCowning aytishicha, mahallalarda tashkilotchilar saylovchilarni ro'yxatdan o'tkazish uchun zarur choralarni amalga oshirmoqda. Pew tadqiqot markazi hisobiga ko'ra, jami aholining 1 yoki 2% musulmon. Saylovga ta'sir ko'rsata olish uchun bu juda kichik miqdor, ammo ular Florida, Ohio va Virginia kabi strategik jihatdan muhim shtatlarda yashashadi.
What we see first of all is that Muslims clearly distinguish among and between.
Agar ovozlar teng kelsa, bunday shtatlarda musulmonlar ovozi muhim rol o'ynashi mumkin. Ular asosiy o'yinchi emas, lekin muhim ostilik jamoa bo'ladi, deydi Georgetown universiteti professori John Esposito. Universitetda musulmon nasoro anglashuvi uchun Shahzoda Al-Valid bin Talal markazini boshqaruvchi Espositoning aytishicha, musulmonlar asosan demokratlardan iborat. Ba'zi respublikachi musulmonlar ham bor, lekin Trampning musulmonlarga oid qarashi qandayligi ma'lum bir paytda Trampni qo'llayotgan musulmonlar ko'p ekaniga ishonmayman, deydi u.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States.
Respublikachilardan prezidentlik uchun nomzod Donald Tramp musulmonlarni mamlakatga kiritmaslikka chaqirib, Iroq diktatori Saddam Husaynni olqishlagan edi. Agar 1 million musulmon ovoz berishga chiqsa, bundan albatta demokratlar foyda ko'radi, deydi professor. Shu yil boshida 2000 musulmon orasida o'tkazilgan so'rovda qatnashganlarning 3dan 2 qismi demokratlar partiyasini qo'llab-quvvatlashini aytgan. Faqat 15-18% respublikachilarni yoqlashi aniqlangan. Amerika Islom aloqalari kengashi ma'lumotiga ko'ra, 2016 yil iyungacha 824 ming musulmon saylovchi sifatida ro'yxatdan o'tgan. Tramp esa ularni jalb qilish o'rniga o'zidan nari taryapti, deydi Esposito. Nomzod bu odamlar odatda respublikachilarga ovoz bermaydi deyishi mumkin. Lekin ularni o'zimga jalb qilish uchun ayrim takliflarni olg'a suraman deb aytishi ham mumkin. Tramp esa buning mutlaqo aksini qildi, deydi u. Respublikachilar partiyasi qurultoyida musulmonlar Tramp uchun guruhi rahbari Sajid Tarar dindoshlarini Trampga ovoz berishga chaqirdi.
We are first of all fundamentally we are Republicans because we come from the
Odamlar respublikachilar siyosatini yaxshiroq o'rgansa, Trampni qo'llab-quvvatlaydi. Donald Tramp uchun Amerika xavfsizligi birinchi raqamli vazifa. Musulmon amerikalik sifatida men uchun ham bu eng muhim ish, deydi u. Tararning aytishicha, an'anaviy qadriyatlarga egaligi, dindor va oilaparvarligi bilan musulmonlar respublikachilarga yaqin. Ammo so'rovda musulmonlarning faqat 11% Trampni yoqlashini aytgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
AQSh prezidentligiga respublikachi nomzod Donald Tramp Amerika Meksika chegarasi bo'ylab baland devor qurishini aytib, anchagina tarafdor orttirdi. Maqsad noqonuniy immigrantlar va narkotiklarning yo'lini to'sish. Tanqidchilar bu amalga oshmaydigan taklif desa, boshqalar fikricha chegarani nazorat qilish uchun ana shunday devor zarur. Amerika ovozi chegara hududda bo'ldi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. 3000 kilometr uzunlikdagi AQSh Meksika chegarasidamiz. Aholi zichroq yashaydigan ayrim hududlarni po'latdan yasalgan 4,5 metr balandlikdagi to'siq ajratib turadi. Panjara chegarani kesib o'tish nuqtasidan boshlanib cho'llargacha cho'zilgan. Patrul mashinalar tez-tez qatnab turadi. Lekin devor tugagan joylar qattiq qo'riqlanmaydi. O'rtada tikanli sim tortilgan xolos. Kontrabandachilar har oqshom osongina o'tadi bu yerdan, deydi maxfiy kamerasini bizga ko'rsatgan fermer Jim Chilton.
I counted 17 guys in my front yard.
Hovlim qarshisidan 17 kishi o'tdi, narkotik tashuvchilar, deydi u. Suv so'rab eshik qoqishgan paytlar ham bo'ladi. Eng yaqin politsiya uchastkasi uning ranchosidan 1 soatlik yo'l.
We are our own law.
Miltiq bilan o'zimizni himoya qilamiz, deydi fermer. Noqonuniy migrantlar to'siqlarni buzib, o't qo'yib, qoramolni suv bilan ta'minlaydigan quvurlarni kesgan holatlar ham bo'lgan. Shuning uchun Jim Chilton chegarada devor qurish g'oyasini ma'qullaydi. Odamlar hayotini xavf ostiga qo'yib, dashtliklardan o'tyapti, deydi u.
If they secured the border, people wouldn't be dying on our...
Nazorat kuchaytirilsa, o'lim hollari ham kamayadi, deydi Otaxon. AQSh bojxona va chegara xizmati rasmiylari bu shikoyatlardan xabardor.
We do have on any given day a border patrol agents deployed all along.
Janubi g'arbiy chegarani agentlarimiz haftada 7 kun qo'riqlaydi, deydi Paul Bisson. Uning qayd etishicha, kontrabandachilar ham qo'lga tushmaslik uchun yaxshigina jihozlangan.
Individuals that are sitting up in the high points in the mountains.
Tepaliklarda, tog' cho'qqilarida o'z odamlarini qo'yishgan. Biz ularni, ular bizni kuzatishadi, deydi chegarachi. Ommaviy so'rovlarda chegara nazorati doimo muhim mavzular qatorida sanab o'tiladi. Ammo oxirgi so'rov natijasiga qaraganda, Meksika tomonida aholining 86%, Amerikada esa fuqarolarning 72% o'rtada qo'shimcha devor qurilishini istamaydi. Randy Meyer singari huquq faollari mavjud to'siqlarni Meksikaga nisbatan haqorat deb ta'riflaydi.
This wall signifies a lack of respect for our neighbors.
Qo'shni davlatga hurmat shunchalikmi? Ular bilan do'stona aloqada bo'lishimiz kerak, deydi Meyer. Chegara hududda yashovchi chorvadorlar ham bu gapga qo'shiladi, lekin ular uchun qonunlar ijrosi birinchi o'rinda. Arizonadan Greg Flakus, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Turkiyada yashovchi o'zbek sportchi Barno Safar Afg'onistonga tashrif buyurib, rasmiylar va yoshlar bilan muloqotda bo'ldi. Shibirg'ondan men Abdulbasir Ilg'or.
Men Afg'onistonga mehmon bo'lib kelmadim, o'z uyimga keldim. Hammalari ko'p sog' bo'lsinlar, menga ko'p yaxshi qaradilar. Keldim, hamma meni uylariga da'vat qildilar. Turkiya qanday meni uyim bo'lsa, bu ham meni uyim. Bori sohib bilan gaplashdik. Maymanan valisi bilan, Shibirg'onni valisi bilan gaplashdik. Meni ko'p destak berdilar menga. Rais Olimpik bilan gaplashdik, Xayri sohib bilan. Boshqa davlat buyuklarimiz bilan gaplashdik. Millat vakillarimiz bilan gaplashdik.
Barno Safar 1999-yilda Turkiyaning Istanbul shahrida tug'ilgan. Sport bilan 5 yoshidan beri shug'ullanib keladi. Taekwondo bo'yicha bir necha karra chempion. Xalqaro musobaqalarda qatnashib tanilgan. 17 yoshida maktab o'qishlari yonida sport bilan shug'ullanib kelmoqda.
Boshlanganimda otam aytdilar-ku, bir oy sportga ketsam bo'ladi dedilar. Shundan so'ng boshladik, 12 yil bo'ldi. Men Tomanya sport klubi oldim, bir shaxsiy klubimiz bor Istanbulda yana. O'sha bilan hozir 200 nafar yaqin shogirdimiz bor. Bularni 60-70 nafar yaqini Afg'onistonli do'stlarimiz, qamlarimiz.
Barno Safar nazarida Afg'onistonda sport hali yosh. Qilinadigan ishlar ko'p. Afsuski, tirishqoq yoshlarni quvvatlaydiganlar yo'q. Qizlarni avvalo oilalari quvvatlashi zarur. Agar Barnoning otasi madad ko'rsatmaganida, balki hech narsaga erisha olmagan bo'lar edi.
Afg'onistonda uncha ko'p sport qilgan qizlar yo'q. Destak berilmaydi qizlarga. Yana erkaklar yana bir shaklda o'zlari topib bir narsa qilib biladilar. Shu yerda Shibirg'onda qiz futbol timi bor. O'sha toza tuzalan 30 nafar shibla o'zlari. Ular bilan gaplashdim, ular bilan so'rashdim. Avval boshlanganlarda bir nafar boshlabdilar. Kundan kun ko'palibdilar, shibla 30 nafarlar. Ularni istayki Afg'onistonning ichida bo'lsin, yoki boshqa kishvarlarda bo'lsin, kelib ular bilan tanishmoq, ular bilan barobar sport qilmoq, ta'min qilmoq istaydilar. Ammo davlat kuncha qaramaydi, davlat bilmaydi ularni.
U hozir Turkiyada taekwondo bo'yicha murabbiylik ham qiladi. kelajakda Afg'onistonda qizlar uchun sport klubi ochish niyatida.
Bir hayallaringiz bor bo'lsa, bir rüyoyingiz bor bo'lsa, o'shani orqasidan yuring. Sport bo'lsa, sportning orqasidan keting, boshqa bir narsa bo'lsa, o'shani orqasidan keting. O'qimoq yoki boshqa bir narsa qilmoq, o'ylanib ketmoq bo'lmasin hech bir zamon amajiz. O'zingiz oyoqlaringiz ustida to'xtamay chalishinglar.
Turkiyadagi sportchilarga ham dastak kerak dedi suhbatdosh. Moliya zarur narsa.
Botir do'stim, menga ko'p hamkorlik qildilar. Shu sportga boshlaganimdan beri menga ko'p dastak bo'ldilar. O'zlari ma'naviy bobomiz general sohib do'stimni o'g'il katta o'g'illarida men ham ma'naviy bobomizni ma'naviy qizlariman. Men sportga qilinib boshlangandan so'ng shu medallar olgandan so'ng utam vositasi bilan tanishdim ular bilan. Tanishdim, gaplashdi, sonra menga ko'p ko'mak qildilar. Ular sportga önem veren kişiler.
Barno Safar'ın otası Said Abdulgafor ham sportçı. Türkiye'de teşkil etken kulübge rehber ve murabbi. O kızı bilen fakirlenedi.
Kızım Barnocan, sport kılışı benim için bir cahaya iftihar. Ben haklıyım ki Afganistan'daki tamam banula. Vardış kısa, o kısa, katta katta vazifeleye gelseler. Ben çok hoş bulamam. Ben Afganistan'a Türkiye'den geldim. Bu ruhuz vatanım. Tamam davlat katakorlari bizlarni da'vat etdilar. Barnojonni taqdirnomalar berdilar, tashviq qildilar. Bu men uchun ko'p bir joy iftixor va tamom millatim uchun ham bir iftixor edi. Afg'onistondan kelgan juvonlarimiz, qiz bolalar va erkak bolalar orasida asnodlari bo'lmagan juvonlarimiz vardish ham qilsa, rasmiy vardish qila olmaydilar. Bularni rasmiy bo'lishi uchun Barnojon qizim shu hozir ko'p tapitalosh qilib yuribdi. 60 necha kishi, 63 kishi juvarida ta'min qilamanki, bularga iqomam chiqarib berdi. Shu ko'p basharli juvonlar uchun bulardan ko'proqlari bonu edi. Har zamon Barnojon aytadiki, mana hamshaharlarim vardish qilsa, bir yaxshi vazifa olsa, men ko'p xush bo'laman dedi.
Barno Safarga ko'ra, sport rivojida hukumatning roli katta. Lekin odamlarning o'zi ham intilishi zarur. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan eshitishimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchim, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovoz.com sahifasi orqali ham kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da ham tinglasangiz bo'ladi. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasidan men Nasiba Tohir bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.